Gn'olo jiaby teraka aketo ambonin'ny tany ary mamakivaky zao fiainana zao de karaha nympivahiny raiky niara tamin'ny tany lavitra ka andeha amin'ny tany hafa. Karaha zany koa ntsika teraka aketo zao ary mamakivaky ny fiainana mandra-patongavan'ny fahafatesana. Dia lavitra dia lavitra tokoatra zany, ho an'ny sasany madiny ela tokoatra ny dia, ho an'ny hafa ndraiky ho hely. Nefa ny olon'ny tsirairaiky de somby mandeha sy magnaraka zany lalagna raiky zany fô. Laiky mano magnaraka zany lalagna zany izy mandra-pahafatesany de ivantagna samiaraky agnatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Akeno anjo ananjy ny famahizagna mahatra mandrakzay. Masiny sy tanteraka Andriamanitra ka mankala ny ota sy ny faharatsiagna jiaby na de ny hely indrindra. Zao no vankitsika amin'ny tenin'Andriamanitra koa. Fô samby efa nanota zare jiaby ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fahotantsika de karaha ny antegna mavesatra be zay tsy lasantsika. Kanefa tandrignesy ny teniny zay zao amin'ny olono jiaby. Magnataognanahy nare zegny miasa fontro sy mavesatrentana, fô zaho agnome anare fialandisaka. Maro nefa ny olo kina tsy mitahiny zany teny zany fa mbola manohy mitondra ny entagnananjy. Mandatsy mety magnatona zagnahary zare ka mba misy koa za moa nefa nitrotra amin'i Jezo.
Ya, zaho defa nanapa-kevitra hinaraka an'i Jezo. Tsara ny lalagnananjy satria lalagna mandeha an-danitra. Sambatra sy raha vaby zegny mandeha amin'izany lalagna zany. Nalagna taminanjy ny entim-pahotagna le mavesatra ananjy. Jesosy Kristy mihitsy nagnano n'izany lalagna zany, miainga an-danitra zany, vitany zany. Tamin'ny fahafatesany tambony kakazo fijaliagna mba hangalany fahotantsika. Va izy tô de efa napetraka tanteraka amin'i Jesosy Kristy ny fitokiako. Nifidiky ny lalagna tsara lay natorony anahy. Maro ny moe zao amin'izany, maro ny magnezaka ampierigny zao amin'ny lalagna taloha, zay feno fahotagna sy tahotra. Kanefa feno fidiragna amin'Andriamanitra ny fô tsy hiverigny lalagna koa zaho. Anazy mitahino akehi ke mbola tsy nagnaraka zay ny lalagna tsara zany. Eritrereto fô tsy mbô hita amin'izay lalagna tsara zany mihitsy ny fahotagna karaha nialatra, ny vonin'olo, ny fankalagna, ny fahavignira sy ny faharatsiagna jiaby. Le lalagna raiky rô nefa mifenon'ireo ota ireo. Ka lelahoasy ny lalandraty satria fô mivarigna amin'ny fijaliagna sy fahoriagna zany. Io lalan'ny satana. Vonina iaradia aminao Jesosy amin'ny andro akehi. Izy namana mipetraka am-pona akao foagna ny fagnahiny. Manan-kerike mahefa miaro anao tsy ho andevozin'ny ota. Mizao amin'ny lalagna zay ny andehananao mandra-pahafatesanao. Aminanjy zay vô Jesosy mihitsy nandray anao an-danitra agny. Avakeo velogno mandrakizay agnatin'ny fifaliagna anao miaraka amin'i Kristy. Ya, ho tanteraka amina aby zay ny raha zay nylaiky manapa-kevitra anao fô hampiditra an'i Jesosy va izy tô am-pona aka ary agnambela ananjy anjaka amin'ny fiainagna jiaby. Ka le mangataha amin'i Jesosy anao mbô ragnalany ny otanao. Atoro ananjy fa manomboky ny any ana de agnaradia ananjy. Amin'izay iaradia aminao foagna izy ka lay ohatra ny lavo anao izy foagna ampitsangana anao sy anoagnanao. Jesosy nirinao, izy raiky foagna no afaka agnaovanao olom-baovao mendriky sady tsara.